Selamat datang, selamat kita bertemu baru dalam program Radio Free Sarawak edisi online by www.radiofreesarawak.org. Baiklah saudara, bertemu kembali kita untuk siaran hari ini dan kita ucapkan selamat kembali bersama dengan kami di edisi hari Jumat 17 Mac 2023. Dan saya Michael Ngau bersama dengan rekan-rekan Stanley Rentap dan Ibu Lenti akan menemani saudara sehingga untuk satu jam ini nanti. Dan untuk edisi Radio Free Sarawak, Anda boleh menghantarkan segala maklumat dan apakah yang Anda hadapi di kawasan saudara, bolehlah menghantarnya ke WhatsApp kami ataupun memanggil kami di talian terus di 0135515219 Radio Free Sarawak. Dan sepanjang minggu ini ya, saudara kami di Radio Free Sarawak sering bercakap-cakap tentang carbon credit ataupun tentang carbon storage yang kita ketengahkan dari masa ke semasa kerana ini akan memberikan satu permasalahan kepada orang asal yang mempunyai tanah yang begitu luas, hutan yang begitu luas terutamanya bagi suku kaum orang Ulu Penan dan juga untuk suku kaum orang Dayak yang tanah mereka masih banyak dan sekiranya carbon credit ini diteruskan dan sudah pasti ia akan menghalang sesiapa saja untuk mengganggu habitatnya ya, terutamanya bagi penyimpanan karbon ini. Dan setelah ini daripada itu saudara, isu blokade di Lembah Abang dan Bapakan ya, dan kita cuba untuk mendapatkan laporan terkini daripada pelapor iaitu J. Patricia Helen kerana hari ini merupakan sebuah dialog di Long Lama bersama dengan Wakil Rakyat Terawasan yang bernama Dennis Ngau juga. Tetapi kita tidak berjaya untuk menghubungi Patricia di talian dan kita harap dapatkan apakah status terkini hasil daripada dialog tersebut bersama dengan Wakil Rakyat mereka. Apakah kesudahannya, apakah penyelesaiannya antara syarikat pembalakan dengan orang asal di sana, kita akan tunggu untuk minggu hadapan. Baiklah saudara, untuk edisi hari ini dan kita akan menyertakan beberapa orang tetamu jemputan kita iaitu saudara Thomas Fan daripada Bersih 2.0 ya, di mana diminta kerajaan perpaduan kita ini menghentikan ataupun memilih mana-mana daripada wakil rakyat ADUN maupun di Parlimen sebagai chairman ataupun director pengarah di sebuah syarikat-syarikat yang termasuk di dalam GLC ya. Dan seterusnya kita akan bersama dengan isu aktivis daripada orang asal Sakuyo iaitu mengenai indigenous people dan orang asal di mana orang asal dengan kerajaan seharusnya bergaring bahu untuk mempertahankan keindahan alam sekitar dan memelihara alam sekitar. Dan seterusnya kita akan bersama dengan saudara Charles Santiago, seorang lawyer aktivis dan merupakan bekas ahli Parlimen Kelang di mana beliau membidang mengenai PAS yang begitu fokus terhadap masyarakat ataupun komuniti LGBT sedangkan di kawasan ataupun negeri-negeri yang ditaluki PAS banyak perkara yang tidak mereka selesaikan, malahan mereka mengambil arah tentang isu LGBT ya. Dan kita akan mendengarkan apakah hujah daripada saudara Charles Santiago. Dan akhir sekali saudara Jimmy Jolong daripada Miri juga akan bercakap tentang penyimpanan karbon dan apakah pendapat orang ramai mengenai penyimpanan karbon ini yang kerajaan impikan pendapatan untuk kerajaan negeri Sarawak sebanyak 1 bilion lebih untuk 1 tahun daripada carbon credit ini ya. Namun begitu, apakah pandangan daripada masyarakat? Dan kita akan bersama dengan saudara Jimmy di akhir rincangan kita petang ini. Baik, lebih kurang begitu ya saudara untuk kita kongsikan bersama pada petang ini di siaran edisi online kita Radio Free Sarawak. Dan teruskan bersama dengan kami dan kita rehat sebentar untuk memberikan laluan kepada jingga ini dulu dan sama mendengarkan siaran Radio Free Sarawak.
tidak lain. Radio tu aku minta kita dia majak ke radio Fidu Sarawak kita tu. Kena nesa orang bersedia untuk kita ke berpilih aja. Ukai untuk mulai kundi itu tadi dah. Untuk kita itu mengubah ke perintah kita itu. Untuk kita mengubah perintah kita. Radio Free Sarawak kita ini cukup kesan kami. Terima kasih amat kami dengan kita. Nanti kita nesau kurang lagi rakyat terbuka aku masa ya. Tu very hard touching tu aku madangan dengan. Very encouraging radio tu. Orang kini ngonya jarang dok teku yang ah. Ia kena tak hardcore BN pan buat menua kami tu. Sebab ia kebenaran tegar radio. Denyak baru tidak udah ningau-ningau saya dikeluar dari radio kita itu tadi. Pengadiri meri jakuk dia. Baru tidak tu nikik rumah panjai.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, ke udara bersama saya pada hari ini, Saudara Thomas Fan, Pengerusi Bersih. Ya, terlebih dulu kita malu-alukan Saudara Thomas.
Ya, terima kasih atas peluang ini untuk mengulas tentang perkara ini. Pihak kami Bersih memang tidak setuju dengan pelantikan ahli-ahli politik, terutama wakil rakyat, untuk menjadi pengurusi atau pengarah GLC. Ini GLC ialah syarikat komersial yang berkaitan atau kepunyaan kerajaan. Ini bermakna syarikat-syarikat ini ialah tanggungjawab mereka ialah untuk menjaga sumber dan dana negara kita, dan kita perlu orang yang terlayak untuk memain peranan dalam syarikat ini, bukan hanya ahli-ahli politik. Apa yang kita nak ialah satu proses yang telus, di mana sebarang sesiapa yang nak jadi dilantik jadi pengurusi atau pengarah di syarikat GLC perlu mengikut proses-proses ini, tak kira mereka ahli politik atau siapa, supaya kita boleh lantik seorang yang ada kepakaran dan kemahiran untuk menjaga sumber-sumber negara kita. Itu saja. Tapi kalau seorang ialah seorang wakil rakyat yang dilantik oleh rakyat dalam pilihan raya, mereka dilantik untuk menjadi wakil rakyat di kawasan mereka dan mewakili pengundi-pengundi di dalam Dewan Rakyat. Kita rasa ini ada satu conflict of interest. Kalau mereka juga jadi pengurusi syarikat, mereka akan dapat satu gaji yang lumayan, dan mereka masa mereka akan dikongsi antara tugas mereka di syarikat dan tugas mereka sebagai wakil rakyat. So apa yang kita kata ialah seorang wakil rakyat tidak harus dilantik ke GLC. So ini satu prinsip yang penting, kerana pada saya kalau mereka jadi dilantik kepada syarikat-syarikat GLC, mereka tidak akan ada masa untuk mewakili pengundi-pengundi mereka.
Ya, mengenai pelantikan beberapa pemimpin politik ke dalam agensi kerajaan, iaitu GLC, ya, di mana semalam timbalan Perdana Menteri iaitu Zahid Hamidi telah mengumumkan pelantikan Ahmad Jazlan, iaitu bekas MP Macang dan juga pengerusi UMNO Kelantan dilantik sebagai pengerusi Felda dan juga Ashraf Wajidi Dasuki sebagai pengerusi MARA. Ya, kenapa ini hal ini sangat penting untuk ahli MP ataupun ADUN dilantik atau memegang jawatan dalam GRC?
Mengapa setiap kerajaan, tak kira dari Barisan Nasional, Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, teruskan aksi-aksi ini di mana mereka melantik ahli-ahli politik sama ada mereka wakil rakyat atau tidak ke untuk memimpini GLC ialah satu sistem naungan politik, political patronage, di mana seorang yang sokong mereka, yang setia kepada parti mereka, mereka berikan ganjaran atau reward them with this appointment, dengan pelantikan ini. So ini bermakna kita kemungkinan tidak akan dapat seorang yang layak untuk memimpini syarikat, tidak ada kemahiran. Dan kalau dalam senario yang teruk, kita ada kemungkinan apa tu mereka salah guna posisi mereka untuk rasuah. Kerana banyak GLC ini ialah syarikat yang besar yang beri kontrak-kontrak yang besar. Dan kalau kita sudah ada apa tu sejarah di mana syarikat-syarikat sebegini di apa tu ditindak rasuah kerana ahli-ahli politik guna jawatan ini untuk memperkayakan sendiri. So kita harus hentikan apa tu amalan ini.
Hi, I am Angeline Esther from Bintulu, Sarawak, and I support East Malaysian Against Corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, saudara bersama saya pada hari ini adalah saudara Syok Koyot daripada Selangor, kaum berasli daripada Selangor. Terlebih dulu kita malalukan saudara Syok Koyot. Halo Syok Koyot.
Halo. Terima kasih telah jemput saya.
Ya, ya Syok Koyot, semalam Menteri Sumber Asli, Alam Sekitaran dan juga Perubahan Iklim, Nik Nazmi, Nik Ahmad di perasmian penanaman pokok di Ion Big Gombak, dan beliau berkata akan melibatkan komuniti orang asli secara aktif untuk usaha untuk memastikan alam sekitar yang mampan. Ini kerana komuniti orang asli mempunyai pengetahuan dan skill memelihara dan juga kepenggunaan sumber-sumber hutan dengan kadar impak pencemaran yang sangat minima. Itu kata Menteri Alam Sekitar. Dah, ya boleh saudara Syok Koyot berkongsi dengan para pendengar di luar sana macam mana komuniti orang asli memelihara dan juga mengambil hasil-hasil hutan tanpa mengimpakkan pencemaran yang yang besar, iaitu pencemaran yang begitu minima.
Memang betul. Sebab kebanyakan orang asli kami masih memiliki adat-adat kami sebelum kami pergi ke hutan. Sebab dengan situ, dengan penggunaan adat itu dia memberi kurang memberi impak kepada persekitaran, khususnya di kawasan-kawasan hijau seperti hutan dan juga kawasan kampung. Sebab kami, walaupun kami menggunakan kawasan hutan untuk mencari makan dan mencari cara hidup, tapi kami tahu bahan apa yang perlu kami ambil dan berapa banyak perlu kami ambil. Sebab dalam adat kami, kami tidak tidak boleh mengambil barang-barang di hutan lebih daripada yang kita perlukan. Kita ambil yang perlukan saja. Dengan ada itu sendiri dan membantu persekitaran untuk haiwan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk ada sempat lagi untuk memulih. Dan kita ada langsung boleh ambil barang-barang hutan itu lebih lama. Dan juga kita dalam bagi bahan tu pupus. Hello?
Ya, yeah, ya. Yeah. Teruskan ya. Yeah.
Oh ya, yeah, ya. Yeah. Satu boleh dapat dengan situ kalau kita belajar mengenai sustainability.
Ya.
Yeah. Ada orang asli itu antara satu cara sustainability yang amat datangnya dari penduduk akar umbi, penduduk yang duduk di dalam kawasan hutan.
Hmm.
Dan saya rasa kalau mau belajar mengenai sustainability, pergi ke kampung-kampung orang asli dan bagaimana orang komuniti yang minoriti yang amat hidupnya yang mempraktikkan sustainability itu. Dan juga saya rasa semua masyarakat indigenous people around the world banyak adalah, kita adalah salah satu frontliner di dalam mempertahankan kawasan-kawasan hijau untuk untuk dibusnahkan oleh pelbagai-pelbagai pihak. Dengan situ kita perlulah mempelajari kepakaran orang asli dan juga orang asal seluruh dunia untuk mengawal dan juga mempertahankan hutan untuk di untuk dihapuskan. Dengan situ saya rasa kita sebagai satu forest defender.
So bermana macam mana pandangan saudara Syakoyok mengenai menteri idea menteri sumber asli dan juga alam sekitar ini untuk melibatkan orang asli demi masa depan.
Saya rasa itu adalah idea yang pernah dan juga progresif. Saya rasa dengan situ kita boleh mengiktiraf kerja-kerja orang asli yang dulunya selalu ramai yang mengatakan orang asli tak ada apa tu, tak ada produce something for the country, di mana orang asli tetap memberi apa sumbangan langsung kepada kejahteraan negara Malaysia. Tetapi dengan sini kita boleh nampak itu adalah tugas orang asli sebagai penduduk asal negara ini. Dengan situ kita boleh dengan apa cadangan Menteri Perubahan Alam ni, Ning Nazmi, saya rasa ini memberi satu pengajaran kepada masyarakat di luar mengenai apa itu sumbangan orang asli dan orang asal. Dan juga saya amat menggalakkan projek ini dan juga menggalakkan projek ini berlaku di seluruh Malaysia. Dan juga dengan situ kita memberi banyak kita boleh mendapat banyak pengetahuan ni, kita boleh belajar di setiap komuniti yang duduk di berdekatan dengan hutan-hutan hijau.
Ya, memandangkan sekarang ini apa yang telah berlaku di mana banjir ini, banjir lumpur ke banjir apa yang sangat teruk baru-baru ini di Malaysia, terutama di Johor, di Selangor, di Kedah, di Kelantan dan juga di Sarawak, ya, ianya berkaitan dengan hutan. So ada inilah satu yang adakah ini satu yang harus disegerakan, di mana usaha untuk memelihara hutan ini ya apa kemena saudara Syakoyok?
Ya betul, kalau tengok kebanyakan kes-kes banjir adalah disebabkan pengurusan hutan dan pengurusan pembinaan bangunan-bangunan yang tidak terukur dan tidak melalui cara yang betul. Dan situ kita nampak itulah kesan daripada overdevelopment dan juga deforestation yang telah berlaku di kawasan-kawasan itu. Dan situ kita boleh tahu kebanyakan penduduk-penduduk orang asal tidaklah memusnah ke alam sampai dia gondol. Tapi kita tahu juga apa haiwan di hutan perlu untuk hidup. Sebab, dunia bukan saja manusia, tetapi
kita perlukan haiwan-haiwan untuk bersama-sama hidup. Yeah. Kalau tidak ada haiwan-haiwan dan dia tidak autonomous, dunia ini akan kesan, akan jadi negara jadi planet Mars.
Ya, para pendengar, itu tadi penjelasan daripada saudara Sakyo daripada Kamra Asli di Semenanjung mengenai asrat Menteri Sumba Asli dan Alam Sekitar dan juga perubahan iklim untuk melibatkan komuniti orang asli secara aktif dalam memastikan sekitar persekitaran ataupun alam sekitar yang mampan untuk demi masa depan. Ya, dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Syakoyo.
Sama-sama.
Dan juga Radio Free Sarawak bagi saya adalah media elektronik yang boleh memberi informasi yang telus dan juga memberi impak yang besar kepada rakyat negeri Sarawak khasnya yang diam di luar bandar. Berita yang disiarkan adalah berita yang benar dan realiti, kabar yang diudarakan dan bukanlah retorik semata seperti berita nasional yang diumpamakan indah kabar daripada rupa. Tetapi berita dalam Radio Free Sarawak ini adalah kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Oleh karena itu, kita pentingnya Radio Free Sarawak ini untuk didengar, yang boleh memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita rakyat di luar bandar. Khasnya, ini adalah keperluan bagi kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang demokrasi. Oleh sebab itu, perlunya Radio Free Sarawak ini bagi kita, untuk kita sebagai rakyat yang inginkan kebebasan dan bukannya ingin ditekan, dipukul dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional kepada rakyat Sarawak khasnya. Oleh itu, saya harap bahawa Radio Free Sarawak ini adalah penting bagi kita sebagai rakyat negeri Sarawak untuk berubah. Marilah kita sama-sama menyokong dan mendukungkan Radio Free Sarawak ini.
Nelai aku main semua bala kita nak nemu bantuan ni asal ya kita itu bantuan daya ke balap lah kita kena sina ya tu kita ke numbang ke perintah Barisan Nasional tu nyalai bersawak na kita anang ira ri, anang ira rugi induk tu laki kita itu semangka anang ira gaji
Bina, aku beri saya terima kasih ngagak kita bala raban ke petugas Radio Free Sarawak ya. Jadi kami kedito mega selalu segi nyupung kami nak nyupung ninga penyata nyupung mega dalam sampi ngambil ke segala semua pengawak ke mana tu nang diatur hari pengawak rindu ke oleh Allah Taala kita mega si kita ngatur hari segi utai ke mana utai ke lurus tu utai ke dekat kita tu aja lah hari tu.
Ya, salam sejahtera saudara, bertemu kembali kita di Siaran Radio Free Sarawak edisi online ya. Jadi kali ini kita ingin sekali lagi menjemput rakan kita, ya, tetamu jemputan kita kali ini iaitu bekas ahli Parlimen Kelang iaitu saudara Charles Santiago. Di mana dalam sejak kebelakangan ini di mana PAS menyiasakan golongan LGBT sejak kebelakangan ini ketika dalam masa yang sama isu yang serius yang perlu ditangani di Kelantan dan Terengganu. Ya, jadi di mana saudara Charles ada membuat sedikit kritikan ya kepada parti PAS ini yang sering disifatkannya menyasarkan komuniti LGBT ya. Jadi saudara Charles, apa khabar di sana?
Khabar saya baik, saya sihat dan bagus. Juga saya kirim salam kepada saudara Mike yeah. Dan juga kawan-kawan yang mendengar Timur Ramai ini.
Ya, terima kasih. Jadi saudara Charles, tanpa melengahkan masa ya, kita amat tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan di dalam sebuah putera berita Malaysia kini di mana mengikut apa yang saudara katakan, PAS patut perangi kemiskinan dan jenayah seksual. Tetapi sebaliknya mereka lebih menyasarkan golongan ataupun komuniti LGBT. Okey, teruskan saudara dengan hujahnya.
Terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya pada ini kita nampak satu trend oleh ahli-ahli parlimen PAS yang selalu bangkitkan, menodarkan isu-isu berkait dengan LGBT. seolah-olah masalah di negara ini hanya merupakan masalah berkait dengan LGBT. Tidak ada masalah lain. Kalau hujan, kalau kita ada apa ni banjir, itu LGBT punya masalah. Semua LGBT punya masalah.
Yeah.
So sebenarnya kalau kita nampak trend yang digunakan pakai mereka, ini mereka sebenarnya memesungkan masalah. Sebab kita dapati bahawa di negeri Kedah, di Kelantan dan juga di Terengganu ada banyak masalah sosial. Ada banyak masalah sosial yang tidak diatasi atau dimenangani oleh Islamic PAS, kerajaan PAS dekat dua-dua negeri itu. Mereka ada masalah air, mereka ada masalah tidak ada kerja untuk penduduk mereka, mereka tak cukup makanan pun ada. Banyak-banyak program dan masalah mereka ada, termasuk dengan gangguan seksual, gangguan seksual terhadap anak-anak kecil. Banyak macam itu ada. Oleh kerana mereka tidak mahu tidak dapat mengatasi masalah-masalah seperti itu yang mereka dapati setiap hari di negeri mereka, mereka memesungkan ataupun deviate keluar. Mengatakan LGBT isu itu adalah lebih penting. Adakah sebenarnya isu LGBT itu lebih penting daripada masalah rakyat biasa? So itu soalan yang saya fikir yang harus diatasi. Oleh kerana itu saya telah mengeluarkan beberapa tweet dua hari yang lalu mengatakan mempersoalkan sebenarnya tujuan PAS untuk bangkit isu ini, bangkit isu LGBT, walhal mereka tidak dapat menangani masalah yang dihadapi oleh orang ramai dan juga penduduk dan pengundi di Terengganu dan Kelantan. Mereka ada masalah seksual, mereka ada masalah gangguan seksual terhadap anak-anak kecil. Banyak ada. Sampai CIJ, Tun Maimunah pun telah mengatakan terlalu tinggi. So sebenarnya kita dapati bahawa itu adalah satu cara untuk menipu rakyat, untuk menutup mata rakyat kepada masalah yang ada di depan mereka, tetapi memesungkan itu, mengatakan isu LGBT itu lebih penting. Saya fikir itu pasal itu dan juga LGBT sekarang merupakan satu kumpulan yang terbesar, yang kecil. Mereka pun macam apa nak buat, semua orang hantar sama dia. Saya tidak mahu buat apa-apa pandangan mengenai keputusan seseorang itu bukan hal saya. Hal saya itu jangan menggunakan mereka untuk menutup masalah rakyat, itu saja.
Baik, tetapi sekarang ni ya, saudara Charles, kita melihat sejak PAS bersama dengan di dalam Perikatan Nasional, mereka sering mencari jalan untuk membawakan isu yang tak sepatutnya, seperti apa yang saudara Charles katakan tadi. Mereka sepatutnya memerangi kemiskinan jenayah seksual di tempat mereka, tetapi mereka sebaliknya menyasarkan kepada LGBT ini. Jadi satu lagi, dan apakah pendapat saudara Charles, kerana PAS ini dilihat lebih cenderung untuk mempergunakan ataupun memperkudakan agama mereka, agama Islam, di dalam politik mereka. Adakah mereka melihat dengan menggunakan isu agama ini, mereka boleh mentadbir negara yang berbilang kaum dan berbilang agama ini, saudara Charles?
Ya, jelas pertanyaan saya, mereka tidak dapat menggunakan agama. Sebab Malaysia merupakan satu negara yang majmuk, di mana ada banyak kepercayaan. Kita ada orang Hindu, kita ada orang Buddhis, kita ada orang Kristian, dan juga lain-lain, termasuk orang Muslim juga. So untuk kita tidak boleh mengatakan satu agama itu lebih penting daripada agama yang lain. Itu sangat adalah satu cara yang tidak bagus, tidak kompetitif. Dan kalau kita mengatakan satu lebih bagus daripada satu lagi, maka ini akan membawa pecah belahan di antara orang ramai. Tuhan hanya satu sahaja.
Dan
cara untuk pergi kepada Tuhan itu ada berlainan. So kita mesti menghormati satu sama lain, satu agama, kepercayaan orang lain. Itu saya fikir merupakan satu asas yang harus digunapakai untuk kita untuk kita go forward lah.
Baik. Yang terakhir di sini, Saudara Charles, mungkin ini bukan isu LGBT, tetapi isu keseluruhannya tekanan rakyat sekarang ini, walaupun sudah masuk ke 4 bulan, ya, hampir 4 bulan, satu lebih hari pentadbiran Pakatan Harapan di bawah satu kerajaan perpaduan ini, di mana rakyat sering mendesak, ya, Perdana Menteri untuk mengeluarkan seperti KWSP, turunkan harga barang, turunkan harga minyak. Dan kalau kita lihat daripada sumber-sumber yang kita ada, mungkin bukan masa yang tepat untuk berbuat demikian walaupun agak mendesak. Tetapi adakah Saudara Chan melihat dengan desakan ini sedikit akan menggugat kestabilan negara kita, terutamanya pentadbiran Pakatan Harapan untuk sepenggal ini?
Saya fikir isu yang telah dibangkit oleh Saudara Mike tadi berkait dengan kos penghidupan dan lainnya merupakan satu masalah yang telah diwarisi oleh Barisan Nasional daripada zaman Barisan Nasional dan juga selepas itu Perikatan Nasional dan juga UMNO, iaitu di bawah pimpinan Tan Sri Mohidin dan juga Datuk Seri Ismail Saudi. So masalah yang sekarang dihadapi oleh pertama kita mesti fahami bahawa masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang harus menangani dan diselesaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan masalah yang telah diwarisi. Itu yang pertama. Dan juga Datuk Seri Anwar juga telah mengatakan dengan secara jelas bahawa masalah ini kita akan menangani dan kita ada cara untuk menangani. Satu adalah lawan sampai mati, itu berkait dengan Rasul. Juga memberi penekanan dan juga ada implikasi kepada kepentingan yang tinggi. Itu nombor satu. Nombor dua, dalam masa yang dekat, kerajaan juga telah mengeluarkan beberapa plan macam Menu Rahmah dan sebagainya. RM5. Ini saya terima adalah bukan boleh mengatasi masalah secara masa panjang, tetapi hanya untuk masa yang terdekat. Ini akan memberi penolongan untuk masa yang dekat kepada orang-orang yang terdesak, khususnya B40 dan sebagainya. Tetapi kerajaan juga sekarang membuat beberapa dasar untuk meningkatkan produktiviti makanan, agriculture, pertanian dan sebagainya supaya harga boleh dikurangkan. Tetapi saya juga ingin memberitahu saudara bahawa masalah peningkatan harga ini bukan sahaja adalah masalah di Malaysia tetapi juga adalah di seluruh dunia. Ini adalah kerana masalah yang kita dapati di pertempuran di antara Rusia dan juga Ukraine. Di mana kita dapati bahawa semua supply chain telah digugat. Semua supply chain oleh kerana banyak daripada bahan-bahan pertanian datang daripada Ukraine dan juga daripada Rusia. So oleh kerana itu ada sikit masalah dalam supply chain. Dan kalau kita ada masalah dalam supply chain, maka harga pun akan naik juga. Terus ini akan melibatkan kos yang lebih untuk menguruskan supply chain secara dengan bagus. So oleh kerana itu, saya juga tengok bahawa Kementerian Pertanian, Kementerian Haliwal dalam perdagangan dalam negeri dan sebagainya bekerja kuat untuk menurunkan harga supaya dapat menolong penduduk yang ada masalah dengan makanan, yang ada masalah dengan kos kehidupan layak.
Ya, baik. Begitu jelas sekali Saudara Charles. Ya, dengan itu masa diperuntukkan untuk kita cukup setakat ini dulu dan kita akan kembali mungkin di dalam isu yang lain. Ya, dengan itu Saudara, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Saudara Charles Santiago yang sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kita di Radio Free Sarawak untuk memberikan pendapat beliau. Dengan itu kami di Radio Free Sarawak sekali lagi menghargainya Saudara Charles dan jumpa lagi ya. Salam Malaysia Madani. Terima kasih.
Thanks. Terima kasih. Selamat. Selamat.
Okay, bye-bye.
Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Baiklah saudara, salam sejahtera dan bertemu kembali kita di Saran Radio Free Sarawak. Baik, dan sepanjang minggu ini saudara, kita di Radio Free Sarawak sering mengetengahkan isu-isu tentang carbon storage, carbon trading. Ya, di mana kenyataan yang kita petik daripada portal berita tempatan, di mana timbalan Premier Sarawak iaitu Dato' Amar Douglas Ugat Mas juga menyarankan supaya jangan mengganggu hutan, jangan menebang pokok, jangan juga mengacau tanah-tanah NCR, ya, kerana ini adalah bertujuan untuk memelihara hutan dan pokok supaya kita dapat menghasilkan karbon dioksida, dan di mana karbon dioksida juga akan melepaskan oksigen kepada atmosfera. Namun begitu ya saudara, apa yang kita ingin tanyakan di sini adalah adakah kerajaan negeri Sarawak ini betul-betul bercakap menggunakan pemikiran yang waras ataupun mereka hanya bagaikan melepaskan batuk di tangga. Ya, dengan itu kita sekali lagi bersama dengan rakan kita di luar sana, seorang aktivis juga, itu saudara Jimmy daripada Miri. Hello Jimmy, apa khabar?
Ya, apa khabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Apa khabar juga?
Baik, baik. Semuanya baik di sini, Saudara Jimmy. Dan apa yang tak baik tadi, adakah menteri-menteri kita ini bercakap mengikut kepala ataupun hanya melepaskan angin? Baik. Jadi, Saudara Jimmy telah mendengar apa yang dihujahkan saya sebelum ini, iaitu mengenai carbon trading, di mana ramai di antara kita, orang Sarawak terutamanya, orang pedalaman terutamanya, tidak tahu langsung tentang carbon trading ini, di mana hutan-hutan akan tidak boleh diganggu, tanah-tanah NCR nanti tak boleh dikacau untuk apa-apa tujuan. Tetapi adakah isu ini memberikan satu kejayaan kepada negeri Sarawak dan siapakah untungnya? Kerana apa yang kita lihat sekarang ini, muka bumi Sarawak semakin gondol dan semakin tercemar. Jadi, Saudara Jimmy, apakah ulasan anda? Teruskan.
Hai, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua pendengar. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya, isu yang amat, saya rasa yang amat penting dan amat berharga kepada semua rakyat Sarawak terutamanya, kerana kita tahu yang negeri Sarawak kita ni sekarang wilayah ya. memang apa tu, kedudukan muka bumi dan juga memang besar lah negeri Sarawak ni. Berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh timbalan premier kita tu, saya setuju dengan apa yang saudara DJ katakan. Sama ada mereka berfikiran waras ataupun tidak, mereka mengatakan yang jangan apa tu mengganggu atau nebang atau menghancurkan hutan-hutan di negeri Sarawak ini. Tapi lesen pembalakan tu makin menjadi dan makin banyak yang diberikan ataupun diberikan kepada syarikat-syarikat, company-company balak. Mereka kata jangan ganggu, tapi sebaliknya tindakan berbeza dengan apa yang mereka kata. Okay. Sekarang dia mereka kata sebab dah apa tu membuat perusahaan apa tu carbon tu baru. Kebaikannya adalah untuk Sarawak akan menghasilkan 1 bilion nanti pendapatan untuk negeri Sarawak. Itu memang bagus, tapi pendapatan 1 bilion tu ke mana? Tuju dia menguntungkan siapa? Kalau dia menguntungkan rakyat, saya rasa memang ramai rakyat yang setuju dan ramai rakyat Sarawak yang tidak begitu sengsara dalam mesti kata dalam menempuh hidup sekarang ni yang makin terdesak dan mendesak. Nanti yang kita tengok nanti, menteri-menteri yang kaya, toke-toke ataupun syarikat-syarikat kroni yang mereka tu yang maju jaya. Tapi rakyat, apa yang dapat? Berapa banyak projek besar. Kita ada projek bakun, hidroelektrik kita. Kita ada juga arang batu. Kita ada fertilizer di Bintulu juga. Tapi tak ada memberi keuntungan kepada rakyat negeri Sarawak amnya. Khususnya, kenapa yang apa tu kita punya oil and gas tu tidak dipermajukan lagi?
Yeah.
Kan itu lebih lagi banyak memberi ruang dan peluang pekerjaan untuk rakyat Sarawak. Hasil dia tu bagi kita tahu bukannya sedikit, berbilion-bilion dalam setahun untuk oil and gas tu, tapi cuma 5% saja. Yang tu tidak mereka nak perjuangkan betul-betul. Ni nak meneroka hutan pula. Keuntungan untuk mengisi mereka sendiri sajalah tu. Contohnya kalau kita nak membuat atau nak memajukan sesuatu tanah yang kita ada, LCR lah. Sebab dia kata, sebut di sini LCR tadi. Bila kita nak majukan tu untuk rakyat yang ada duit tu, macam-macam alasan tak boleh lah. Sebab tu tanah LCR memang tak boleh diganggu dan dikacau semuanya. Tapi bila mereka masuk dan membawa company-company yang kaya ni, boleh juga. Kalau kita nak tebang pokok kayu wala untuk kita jual, memang tak boleh. Sebab tu tanah kerajaan mesti ada lesen semua tu. Bila company masuk, senang saja. Kampung orang ke, apa. Masuk, bawa ke mahkamah. Memanglah orang kampung, rakyat yang kalah.
Betul.
Sebab rakyat mana ada duit untuk turun naik mahkamah. Mereka kalau kalah di mahkamah, di mahkamah di Sarawak ni, contoh dia akan refer kepada mahkamah persekutuan buat rayuan. Sebab dia persekutuan, dia punya apa tu, mungkin lah saya silap atau apa, dia punya undang-undang tanah, dia tak sama dengan undang-undang tanah di negeri kita dan negeri masing-masing tu. Dia sebab undang-undang persekutuan, dia tidak apa tu, tidak mengiktiraf tanah NCR ataupun Pulau Galau tu. Kalau tak silap saya, cuma negeri saja yang mengiktiraf. Sebab tu mereka ni senang lenang, senang saja dia cuci tangan saja tu. NCR karbon apa semua ni yang tu cakap saja tu. Bagi tahu untuk memberi keuntungan apa semua. Untung memang untung. Memang untung kepada negeri Sarawak. Tapi tidak kepada rakyat. Hanya orang tertentu saja yang untung. Itu pada pandangan saya lah.
Ya, ya. Baik, betul. Jadi yang terakhir di sini, Saudara Jimmy, adakah Saudara Jimmy setuju sekiranya mereka betul-betul ingin memajukan projek menyimpan karbon ini dan mereka harus bergerak dari awal sekarang ini untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang di luar bandar kerana mereka mungkin tidak boleh mengganggu hutan untuk bagi tujuan memburu ataupun mendapatkan hasil-hasil hutan bagi menjana pendapatan. Dan ini adalah satu lagi ya untuk menyekat orang-orang asal yang bergantung sepenuhnya daripada hasil hutan, terutamanya seperti kaum orang Ulu, Penan. Ya, mereka ini bergantung sepenuhnya kepada hasil hutan. Justru itu mereka pasti akan rasa tidak adil kehidupan mereka diganggu sekiranya kerajaan mengambil tindakan yang tegas tetapi tidak setegas manapun terhadap kroni-kroni balak mereka.
Ya, itu memang tepat. Rasa itu memang sudah dalam perancangan mereka. Sudah dalam perlahan-perlahan mereka nak hapuskan apa yang memberi pendapatan kepada orang-orang kampung, orang-orang yang jauh di pedalaman. Itu sendiri daripada yang tinggal di kawasan pedalaman tu, sayur-sayur kampung, daging-daging kampung yang didapat dari hasil buruan di hutan ni, itulah salah satu daripada pendapatan mereka. Kita tengok kalau ditemu tamu yang berjual sayur semua tu siapa? majoriti dia orang kampung yang berjual tu. So bila hutan ni semua ni, dia sudah gazetkan untuk membuat sesuatu projek tu, mana kita dapat senang untuk orang nanti tu pancing lah orang kampung ni. Untuk sentiasa tetap menyokong mereka, ya bagi 100-200 ke dalam setahun atau 6 bulan sekali tu.
Betul. Baik.
Yang kampung dia buat di kawasan perhutanan yang selama ini environmental tu ataupun kita tahulah pokok hijau ni akan memberi oksigen kepada udara ni semua ni. Dia buat di kampung, kawasan-kampung nanti kan tu salah satu daripada punca nanti yang akan membahayakan kawasan-kawasan penduduk yang terdekat dengan projek tu. Kan mencemarkan apa tu sistem udara dan juga apa yang mungkin kawasan yang subur jadi tak subur nanti itu akibat daripada ni pencemaran ni nanti ada ke dia kira tentang kos pencemaran biar simpan benda-benda ni karbon apa semua tu.
Betul
tak?
Betul. Jadi satu lagi saudara Jimmy ya, saya terlintas di dalam fikiran juga. Adakah lama-kelamaan nanti sekiranya tempat mereka untuk duduk di pendalaman semakin susah dan semakin terhimpit, justru itu nanti mereka, orang-orang asal ini tadi, terutamanya generasi muda, ya, mungkin akan berpindah ranah ke bandar-bandar dan mulakan hidup baru mereka di bandar. Dan selepas itu, lama-kelamaan, tidak ada orang yang menjaga kawasan mereka, terutamanya tanah adat mereka di pedalaman, dan akhirnya nanti kerajaan dengan senang hati tanpa bantahan dari mana-mana pihak untuk mendapatkan semua hak orang-orang asal ini tadi kerana mereka sudah terboleka di bandar dan mungkin disajikan dengan harga rumah yang berpatutan mungkin, dan mereka banyak turun ke bandar dan akhirnya di kampung akan ditinggalkan semakin sunyi dari masa ke masa. Dan itu mungkin juga satu yang amat membimbangkan, ya, penghijrahan daripada pedalaman ke bandar.
Ya, itu memang pastikan berlaku. Sebab itu memang sudah, saya rasa itu memang adalah satu yang terancang dan dirancang. Kerana mereka tidak mahu mengiktiraf orang asal dan apa yang menjadi kepunyaan orang asal ni. Saya rasa pelan-pelan dia nak lupuskan tu hak dan komuniti orang asal ni. Daripada tu nanti ya semua kampung tu senanglah dia ambil apa saja kekayaan kampung tu, hasil bumi kampung tu memang dia sapu bersih sekali, terutama kayu balak ke apa, projek tanah dia tanam ke nanti sawit atau apa semua tu semua untuk dia orang semua tu. Tapi rakyat tak ada apa hasil. Yang punya tanah atau kawasan tu nanti orang asal tu, apa yang dia dapat? Langsung tak dapat apa-apa. Dapat kesusahan saja. Makin terhimpit. Itu dia.
Ya, betul. Baik. Jadi dengan itu, saudara Jimmy, kita ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk ditemubual bersama dengan kita di talian Radio Free Sarawak. Dengan itu, saudara Jimmy, kami memberikan sedikit masa lagi mungkin dalam seminit dua ini untuk saudara Jimmy, apakah pesanan saudara Jimmy kepada pemerintahan kita, terutamanya pemerintahan GPS yang beria-ia sangat ingin untuk memajukan satu ekonomi yang baru yang dikenali sebagai carbon storage ini, yang hanya menguntungkan sebelah pihak tetapi tidak mensasarkan kepada pendapatan rakyat. Ya, teruskan Jimmy.
Baik, terima kasih. Untuk penutupan dia, penyelesaian lah untuk apa tu kesimpulan dia. Kalau betul-betul kerajaan GPS ataupun kerajaan negeri Sarawak ni mau membantu orang-orang asal atau orang jauh pedalaman tu, daripada dia buat projek carbon storage ni, bagus dia buat projek untuk membantu membangunkan tanah NCR tu untuk mereka-mereka ni orang-orang pedalaman ni bercucuk tanam dan hasil tu dipasarkan. Tolong mereka membantu untuk memasarkan hasil tanaman mereka atau sebuatlah satu kawasan ataupun satu pasar tamu untuk mereka berjual. tak perlu kita kenakan apa tu bayaran kepada orang kampung ni untuk berjual di satu kawasan tu. Mungkin tamu khas untuk setiap kawasan pedalaman yang ada anak NCR tu. Kerajaan bantulah sebab kita orang pedalaman memang tak ada duit, tak ada modal untuk dia membaca tanah dan memberi mendapatkan benih apa semua tu. Kalau kerajaan betul-betul ingin membantu, sediakan peluang tu untuk mereka ni supaya mereka ada hasil tanaman dan dipasarkan oleh dibantu oleh pihak peladang ke farmer ke oleh kerajaan negeri Sarawak untuk mereka jual hasil mereka tu. Itu kesimpulan bagi saya. Terima kasih.
Baik. Ya, dengan itu Jimmy, terima kasih Jimmy. Kita jumpa lagi ya untuk siaran dan topik yang lain pula di Sarawak Radio Free Sarawak. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih.
Sama-sama.
Saudara, demikianlah tadi temu bua bersama dengan aktivis dari Jimmy itu tadi mengakhiri siaran kita pada petang ini dan untuk pada minggu ini juga. Ya, dan kita akan kembali pada minggu hadapan dan kita harap dapatkan berita-berita yang hangat terkini dan kita akan berkongsikan perkara yang benar, ya, isu-isu yang benar, sahih dan tepat, ya, dan inilah tujuan Radio Free Sarawak ke udara melalui siaran Radio Free Sarawak edisi online kami dan kita sentiasa mengutamakan kebenaran dan kesahihan. Namun begitu, saudara, untuk anda yang di luar sana yang ingin berkongsi kepada kami, bolehlah mengatakan WhatsApp ataupun memanggil kami di talian 0135515219 Radio Free Sarawak. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan, 89 bar Radio Free Sarawak. Semua, terima kasih. Bye-bye.
To breakthrough.